Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom, ko poskrbi za najslabotnejšega, postaneš velik. Po molitvi in blagoslovo se najprej papež pridružil žalovanju cerkve v Hondurasu ob umoru Juana Antonija Lopeza. Zatem pa povabi vse, da se še naprej moli za mir. Sveti oče predstavnikom finančne policije. Zastonskost ni samo finančna razsežnost, ampak tudi človeška.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Gesù che annuncia cosa accadrà al culmine della sua vita.
Danes nam Evangelij bogoslužja spregovori o Jezusu, ki je oznani, kaj se bo zgodilo na viško njegovega življenja. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 25. nedeljo med letom.
Il figlio dell'uomo, dice Gesù, viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno.
Sin človekov bo izročen ljudem v roke in ga bodo umorili. Ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal. Učenci pa med tem, ko hodijo za učiteljem, imajo v glavi in na ustnicah druge stvari. Ko jih Jezus vpraša, o čem so se pogovarjali, mu niso odgovorili. Bodimo pozorni na to tišino. Učenci molčijo, ker so med seboj razpravljali, kdo je večji. Molčijo zaradi sramu. Kakšno nasprotje glede na Gospodove besede. Medtem, ko jim Jezus zaupa smisel svojega življenja, oni govorijo o oblasti. In tako je sedaj sram zaprl njihova usta, kakor je preušabnost zaprla njihova srca. Jezus pa odprto spregovori o pogovorih, ki so jih šušljali med potjo. Če kdo hoče biti prvi med vami, naj bo izmed vseh zadnji. Hočeš biti velik, postani majhen in začni služiti vsem. Jezus tako preprosto, a odločilno besedo prenavlja naš način življenja. Poučuje nas, da resnična oblast ni v nadvladi najmočnejših, temveč v skrbi za najslabotnejše. Resnična oblast poskrbi za najslabotnejše. S tem postaneš velik. Poglejte, zakaj je Jezus v tistem trenutku poklical otroka, ga postavil v sredo med apostole, ga objel in rekel, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Otrok nima moč, ima pa potrebo. Ko začnemo skrbeti za človeka, prepoznamo, da ima človek vedno življenjsko potrebo. Mi vsi smo živi, ker smo bili sprejeti, zaradi moči pa smo pozabili na to resnico. Ti si živ, ker si bil sprejet. Tedaj postanemo oblastni in ne več služabniki. In tisti, ki zaradi tega najbolj trpijo, so zadnji, mali, slabotni ubogi. Bratje in sestre, koliko ljudi trpi in umrje zaradi bojev za oblast? Gre za življenje, ki jih svet zavrača. Kakor je zavrnil Jezusa. Ko so ga izročili v roke ljudem, zanj ni bilo objema, temveč križ. Evangelij pa kljub temu ostane živa beseda, polna upanja. Kajti on, ki so ga zavrgli, je vstal in je Gospod. Sedaj na to lepo nedeljo se lahko vprašamo. Znam prepoznati Jezusovo obličje v najmanjših? Skrbim za bližnjega tako, da mu velikodušno strežem? Se zahvalim za tistega, ki skrbi za mene? Skupaj prosimo Marijo, da bomo kot ona osvobojeni domišljavosti in tako pripravljeni za služenje.
Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal.
Ho appreso con dolore che in Honduras è stato ucciso Juan Antonio López.
Z bolečino sem izvedel, da je bil Juan Antonio López, delegat Božje besede, koordinator socialne pastorale Škofije Trujillo in ustanovni član pastorale celostne ekologije v Hondurasu, umorjen v Hondurasu. Pridržujem se žalovanju te cerkve in ko obsodbi vseh oblik nasilja. Blizu sem tistim, ki vidijo, da so njihove temeljne pravice poteptane in tistim, ki se zavzemajo za skupno dobro, kot odgovor na krik ubogih in zemlje. Papež Frančišek tudi tokrat ni pozabil povabiti k stalni molitvi za mir. Bratje in sestre, še naprej molimo za mir. Žal je na vojnih frontah napetost zelo velika. Naj se sliši glas ljudstva, ki prosi za mir. Ne pozabimo na izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar, številne države, ki so v vojni. Molimo za mir.
Preghiamo per la pace.
Papež Frančišek je v četrtek 19. septembra v Vatikanski apostolski palači sprejel udeležence generalnih kapitljev, kongregacije Sveti srci Jezusa in Marije ter sester Božjega zveličarja. Prisluhnemo govoru, ki ga je imel papež Frančišek navzoče med audienco. Sveti oče, koliko novink imate? Redovnica. 5. Sveti oče, odkot? Redovnica. Iz različnih koncev sveta. Kongo, Azija, Filipini, Šrilanka, Kolumbija. Sveti oče, in vi? Redovnik. V kongregaciji smo iz različnih držav, prihaja z otokov, iz Tonge, potem iz Demokratične republike Kongo, nekaj iz Latinske Amerike. Sveti oče, lepa delegacija ste. Dragi bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko sprejmem, medtem ko obhajate svoja generalna kapitlja. Vse lepo pozdravljam, dragi redovniki in redovnice kapitularji kongregacije Sveti srci Jezusa in Marije, in vas spominjam, da obhajanje nekega generalnega kapitlja ne ustreza človeški logiki ali neki institucionalni potrebi, ampak zahtevi slediti Jezusov hoje za Kristusom. Ta hoja zavedno vključuje pozorno poslušanje tega, kar nam Sveti Duh svetuje vsak dan, da bi zvesto živeli identiteto in poslanstvo, ki sta lastna kongregaciji. Kot učenci ste poklicani, da prisluhnete Jezusovemu glasu, da bi poglobili kontemplacijo in bili sposobni živeti ter oznanjati ljubezen učlovečenega Boga v njem, na poseben način preko služenja najbolj potrebnim, pa tudi preko evharistične in zadostilne molitve, in tudi vi ste v tej liniji. Le če boste zvesto in poslušno sledili Kristusu, bodo vaše strukture, kakor tudi razširjanje duhovne in zgodovinske dediščine kongregacije, lahko uživali prenovljeno pomlad, da bo vaša karizma zasijala v tem trenutku zgodovine človeštva. Karizma je slog, ki ga ima neka kongregacija, evangeljski slog, ker je evangelij neizčrpen, zato daje možnost vsem slogom. Naj vas Sveti srci Jezusa in Marija spodbudita, da boste odkrivali vedno nove oblike pričevanja, predbrati in sodelovanje pri Božjem delu. Vabim vas torej, da pozorno prisluhnete Božji volji, kar ni lahko, in da v hoje za Kristusom naredite odločne korake, kar ni zgolj učenje nekega nauka, ampak da ustvarimo tudi svoj življenjski slog. Zagotavljam vam svojo bližino in svojo molitev, da bi se mogli prenoviti z razločevanjem, ki ga navdihujejo in podpirajo evangeljske vrednote, in da bi se v vaših srcih okrepila želja po tem, da bi živeli združeni z Jezusom in ostali zvesti ustanovni karizmi. Svoj pozdrav namenjam tudi vam, sestre Božjega zveličarja, ki obhajate generalni kapitel zahtevno temo. Hodimo skupaj, ponovno vžgimo med seboj dar duha za oznanjevanje evangelija in razumevanje vseh ljudi. 4 stvari. Hoditi skupaj, ne proti. Ponovno vžgati dar duha med nami. Oznanjati evangelij in razneti vse ljudi. To se sklicuje na temelj vaše karizme. Goreča molitev, ki jo je Jezus med zadnjo večerjo naslovil na očeta za zveličanje vseh ljudi. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. In prav tam, v dvorani zadnje večerje, vas vabim, da se dolgo zadržite v molitvi, predvsem v teh dnevih kapitlja. Tam se namreč napaja ogen duha in od tam se gre v njegovi ljubezni razplamtevat v svet, služenjem potrebnim in vračanjem upanja obupanim. To dediščino sta vam zapustila blaženi Frančišek Marija od križa in blažena Marija Angelska, ki sta želela, da ste vesolna misionarska kongregacija. Tega nas uči Marija, zvezda severnica misijonov, ki v evangeliju malo govori, veliko posluša in ohranja v srcu. Te drže so veljavne tudi za nas. Govorite malo, soočiti se, odpreti se, vendar se ne izgubljati v nekoristnem klepetu. Klepetanje je kuga. Veliko poslušati, v molitvi, v molku, v pozornosti do drugih. Včasih ne znamo poslušati. Drugi govori in sredi govora odgovarjamo. Ne, poslušaj celoto do konca. Poslušaj tudi Gospoda. Poslušati in ohranjati v srcu, da bi bili apostoli upanja v današnjem svetu, ki ga zelo potrebuje. V zvezi s tem bi rad končal z omembo neke Marijine značilnosti. Ona nikoli ne pokaže same sebe. To je zanimivo, ampak vedno Jezusa. Storite, kar vam bo rekel. To je Marija, pokaže Jezusa, vedno nikoli same sebe. Glejte mene, ki sem brezmadežna. Marija tega nikoli ne reče, vedno pokaže Jezusa. Tega se moramo naučiti, drugim pokazati Jezusa, ne nas samih. Saj za vse, danes in vedno, naše upanje v Gospodu. Drage sestre, dragi bratje, zahvaljujem se vam za vaš obisk in kličem luč in moč Svetega Duha na vaše delo v teh dneh in za prihodnjo pot vaše skupnosti. Iz srca vas blagoslavljam in prosim vas, molite zame, vendar molite za, vas prosim, ne proti. Hvala.
Sveti oče je v soboto 21. septembra v audienco sprejel pripadnike finančne policije, ki letos obhajajo 250-letnico delovanja. Srečanja so se udeležili tudi italijanski minister za ekonomijo in finance, generalni poveljnik, vojaški ordinari in kaplani finančne policije, katerim je papež uvodoma namenil poseben pozdrav. Na začetku govora se je zaustavil ob geslu jubileja, ki ga obhaja finančna policija.
Nella tradizione il futuro.
V tradiciji prihodnost.
Questo è il motto del vostro 250° anniversario.
To je geslo vaše 250. obletnice. Nanaša se na korenine, ki so privedle do ustanovitve finančne policije in so usmerile njeno rast. Ustanovljena je bila kot posebna enota za finančni nadzor in varovanje meja, nato pa prevzela naloge davčne in ekonomsko-finančne policije, pomorske policije ter ima pomembno poslanstvo na področju reševanja, tako na morju kot v gorah. Zgodovinski spomin na to zavezanost je pomoč, ki jo je nudila judovskim beguncem in preganjanim med obema svetovnima vojnama. Gre torej za obsežno področje delovanja, katerega cilj je odgovarjati na probleme s konkretno prisotnostjo in ustreznim ukrepanjem, hkrati pa posredovati kulturno alternativo nekaterim nadlogam, ki lahko izpridijo družbo.
Il vostro patrono è San Matteo.
Vaš zavetnik je sveti Matej, apostol in evangelist. Danes je njegov god. Bil je cestninar, to je pobiralec davkov, in njegov poklic je bil v Jezusovem času dvakratno preziran. Najprej zato, ker je bil podložen cesarski oblasti in potem zato, ker je bil skorumpiran. Rad grem v cerkev svetega Ludvika Francoskega, kjer je Karavadževa slika Matejevo spreobrnjenje, ki ima globok simboličen pomen. Predstavljal je utilitaristično in brezvestno miselnost, ki časti samo Boga denar. Tudi v današnjem času podobna logika vpliva na družbeno življenje, povzroča neravnovesje in marginalizacijo. Od zavržene hrane, ki je škandal, do tega, da državljani ne morejo uveljavljati nekaterih svojih pravic. Tudi država lahko postane žrtev tega sistema. Celo tiste države, ki imajo ogromno sredstev, ostajajo izolirane z vidika financ ali svetovnega trga. Kako lahko razložimo lakoto v svetu danes, ko je v razvitih družbah zelo, zelo veliko zavržene hrane? To je grozno. In še nekaj. Če bi za eno leto prenehali izdelovati orožje, bi bilo svetovne lakote konec.
In questo panorama voi siete chiamati a contribuire alla giustizia dei rapporti economici.
V tej panorami ste poklicani, da prispevate k pravičnosti ekonomskih odnosov in preverjate upoštevanje predpisov, ki urejajo dejavnosti posameznikov in podjetij. Zato nadzorujete dolžnost vsakega državljana, da v skladu s kriteriji pravičnosti prispeva k potrebam države, ne da bi bili najmočnejši privilegirani, ter se borite proti neprimerni uporabi interneta in družbenih omrežij. Naj gre za pobiranje davkov ali za boj proti neprijavljenemu in nezadostno plačanemu delu, ki je še en škandal, ali delu, ki žali človekovo dostojanstvo, je vaše posredovanje bistvenega pomena. In vse to je vaš konkreten in vsakodnevni način služenja skupnemu dobremu, bližine ljudem, boja proti korupciji in spodbujanja zakonitosti, korupciji, ki se dogaja pod mizo. Beseda skorumpiran v italijanščini spominja na pokvarjeno srce, na zlomljeno srce, ki ga je nekaj umazalo, uničilo. Korupcija razkriva protidružbeno ravnanje, ki je tako močno, da razkraja veljavnost odnosov in stebrov, na katerih temelji družba. Zato odgovor, alternativa ni samo v normah, temveč v novem humanizmu. To pomeni, da je potrebno na novo utemeliti človeštvo. Jezusov pogled uprt v mladega Mateja pravi, da sta človekovo dostojanstvo in življenje središče življenja ljudstva. Vi lahko prispevate k nastanku tega novega humanizma tudi z delom, ki ga opravljate v službi mladih, ki prosijo za vstop v enoto finančne policije in obiskujejo njene šole. Morda sprva iščejo samo službo, nato pa najdejo specifično usposabljanje, ki jim ne daje samo najnujnejših konceptov in izkušenj, temveč postane tudi vzgoja za življenje in skupno dobro. Matej je na nek način prešel od logike dobička k logiki pravičnosti. Vendar pa je v Jezusovi šoli presegal tudi enakost in pravičnost ter spoznal zastonskost, darovanje samega sebe, ki ustvarja solidarnost, podelitev in vključevanje. Zastonskost ni samo finančna razsežnost, ampak tudi človeška. Postati osebe v službi drugih zastonsko, ne da bi iskali lastne koristi. Kajti čeprav je pravičnost nujna, ta ni dovolj, da bi zapolnila tiste vrzeli, ki jih lahko ozdravijo samo zastonskost, karitativnost, ljubezen.
Voi lo sperimentate ad esempio quando organizzate l'accoglienza e il soccorso ai migranti.
To na primer izkusite, ko organizirate sprejem in reševanje migrantov, ki so v nevarnosti v Sredozemskem morju. Hvala vam za to. Hvala. Ali pri pogumnih posredovanjih ob naravnih nesrečah v Italiji in drugod. Pomislimo pa tudi na boj proti trgovini z drogo, proti trgovcem smrti. Vaša služba se ne konča pri zaščiti žrtev, ampak vključuje tudi prizadevanje za pomoč pri ponovnem rojstvu tistih, ki delajo napake. S spoštljivim in integritetnim delovanjem se namreč lahko dotaknete vesti in pokažete možnost drugačnega življenja. Tudi na ta način se more in mora graditi alternativo globalizaciji brezbrižnosti, ki uničuje z nasiljem in vojno, prav tako pa zanemarja tudi skrb za socialnost in okolje. Bogastvo določenega naroda namreč ni samo v njegovem BDP, temveč tudi v njegovi naravni, umetniški, kulturni in verski dediščini ter v nasmehu njegovih prebivalcev, njegovih otrok. Neki voditelj države mi je nekoč dejal: imam posebno merilo, nasmeh otrok in ostarelih. Kadar so oboji nasmejani, v družbi ni tako slabo. To je zanimivo. To spodbuja ustvarjalnost in odprtost v svet. Vi sami ste državljani, ki varujete to bogastvo Italije, vendar ste pripravljeni oditi na mednarodne misije. Ta zagon solidarnosti do drugega je potreben kot pot k miru in kot upanje za boljšo prihodnost.
Sorelle, fratelli, mi congratulo con voi, perché cooperate ad alimentare la fiducia e la speranza del popolo.
Sestre in bratje, čestitam vam, ker sodelujete pri krepitvi zaupanja in upanja ljudstva. Tega ljudstva, ki smo mi vsi. In krepite zaupanje, upanje, nasmeh. Ponovno se vračam k temu. Termometer je naslednji. Ali so otroci nasmejani? Ali so ostareli nasmejani? Ne pozabite. In ta pomembna obletnica se dobro ujema s temo jubileja, na katerega se pripravlja cerkev. To je romarji upanja. Iz srca vas blagoslavljam. Blagoslavljam vaše delo in družine. Prosim, ne izgubite smisla za humor, saj je to zdravje. In prosim vas, da molite zame. Hvala.
Prisluhnimo odlomku nagovora nadškofa Stanislava Zoreta za 25. nedeljo med letom.
Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril: Sin človeka bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili. Ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal. Oni niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati. Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: v čem ste se menili med potjo? Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Ob branju današnjega evangeljskega odlomka mi je prišla na misel Puškinova pesem o glušcih. Govori o tem, kako je glušec peljal glušca gluhemu sodniku in potem razpreda njihove pogovore, ko so vsi prepričani, da so pametno pogovarjajo, v resnici pa vsak razmišlja po svoje, brez vsake smiselne povezave s tem, kar govori drugi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.